Василий Георгиевич, сіз түркменлерің орсеттегі құрамалары өлені іштешерсіңіз. Москвада ө ұмуман орсетті нәчі түркмен бар? Ө оларын нәчісі түркменстанның райатлары?
По нашим сведениям, да, түркменская диаспора примерно порядка 50-60 тысяч.
Біздің мағлұматларымызға көрі, орсетті түркмен диаспорасының саны 50-60 мың адамдан барады. Оларын үштен ұр бөлігі Москвада яшияр. Соларына миярсы түркмен паспортларына ие болан адамдар.
Примерно 50 на 50.
10 февральда Түркменстанның президентінің сайлаулары етерлер. Орсеттегі түркменлердің сес бермек үшін Түркменстанның Москвадағы елшіханасында сайлау нұқыдының ашылжағы ресми мағлұматларда хабар берілді. Түркменлер бұл сес берішлігі не дәрежеде актив қатнашарлар деп пікір едерсіңіз?
Организовать один избирательный участок. Один избирательный участок в Москве.
Орсетті діңі бір сайлау састығының, оның кемдіңі Москвада сылмағы етерлік дәл. Себебі түркмен райатларының үштен үкі бөлігі орсетін бейлік шәһәрлеріне яшар. Орсетін дүрлі күнжоқларына ерлешен Чита, Новосибирскія, Красноярскія шәһәрлерде яшаған адамдарын сес вермек үшін Москва келіп білжегін көзіңіне кетірмек қиын. Менің пікірімше, шейлілікті Түркменстанның райатлары өз юрдының президентінің сайлама құқығынан махрум болярлар.
Как бы право проголосовать за президента республики.
Кәвір сейінчілер, кечен президентлік сайлауларында Москвада кетірлен сес берішігі қатнашан сес берішілерін ұлы бөлігінің студентлері болынлығын айдарлар. Бұл арада сізден әхілі мағлумат бар.
Безусловно, но студенты им деваться некуда.
Бір шүйхөсіз шейлі, себәбі студентлер чыққынсыз яғдайда олярлар. Хәдір діңі Москвада түркмен студентлерінің саны дөглет квотасы ойыншы 1300 олай адам ғой, ені 10 мүн чемес адам өз қасавына қойар. Оларың әхлісі консулхананың қасавына дұрыяр. Студентлер Түркменстанның елшіханасының көзекшілігіне олансаң сес вермәгі мезур олярлар. Себәбі олар юрдынны қиыншылығы дусар олмақтан хуғатир едер.
Иначе у них будут проблемы на родине.
Түркмен диаспорасы Түркменстанның хөкіметі өлен нәхілі қатнашығалып барьяр.
Представьте себе, за последние 10 лет посол не появился ни разу, ни на одно мероприятие.
Соңғы 10 жылдың дауамында орыс түркмен үйінің ве түркмен диаспорасы білен ішлеген бейлік құрымаларын кетірген чараларының хеч бірісіне Түркменстанның орсеттегі елшіханасы қатнашмады. Хұсусан, біздің проектілеріміздің бірі ікінші жаһан ұрысында қазанылған еңсе бағышланыр. Біз һәр жыл ұрыса қатнасқан дәулеттердің біріне даваралы яатлама чараларын кетіреміз. Соңғы жылдарда біз шейлі чәрелері Ерменстанына, Белорусса ве Қазақстанына кетіріптік. 2012 жылы біз байрамчылық чәрелеріні Түркменстанына кетірмеу планлаштырдық. Түркменстанның хүкіметіне жолдаған хатымызда яқын күндерде ресми жауап келді. Түркменстанның елшіханасы елшінің қолы қойылып, орсеттің дашары ішлер министрлігінің үстінен бізге қосылған ресми хатына бізде мүмкіншілік жоқ деп жауап берді.
Сообщение, подписанное лично послом, о том, что вот у нас такой возможности нет.